Kepler Adatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlyk'ın okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıya. Olar diýer görkezim. Ýa-da haga ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňkü prezident aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraga gatnaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpek bolupdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol bilen zeherlenildi diyen habarymyz hem köp okuzuýunyň önsini çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarlı, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip Adatlı'nın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlını. Son tezi dören ulu yazıcıların üyütlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önünü Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler bilen bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ı kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kalıklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudaýberdi Karla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şertinde uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň yazıcılar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqidiň öňüne almagy haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýri galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqidiň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik ýerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpüreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ir agdyn boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sizi Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metwa döýününe we Kitrowkada täze çapkanalarda yerli ýazy